В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 21 жовтня, середа. Доброго ранку. Мене звати Ярина Матвійчук. Наступні півгодини будемо говорити про таке. Чому гривня знову втрачає позиції?
Перестали давати рефінансування тим, хто займався спекуляцією.
Як вплине рішення Конституційного суду на виборчий процес?
Все те, що визнано Конституційним судом, безперечно позитивно вплине на організацію виборів.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Голосування в Верховній Раді щодо депутатської недоторканності – радше чергова піар-акція, а не реальне бажання позбавити себе такого привілею.
Про це та інше відразу після випуску новин.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія прийняла перші документи для реєстрації кандидатом на президента України. Їх подав юрист Олег Рябоконь. Згідно з законом, ЦВК має розглянути документи упродовж 5 днів та ухвалити рішення щодо реєстрації. Рябоконя неодноразово визначали кращим юристом України. Президент Віктор Ющенко закликає Верховну Раду України якнайшвидше привести законодавчі акти стосовно виборів глави держави у відповідність з Конституцією України та рішенням Конституційного суду. Конституційний суд визнав неконституційними 6 положень виборчого закону, ухваленого Верховною Радою 2 місяці тому. Україна посідає 89-те місце у світі за рівнем свободи слова, на 2 сходинки нижче, ніж торік. Про це йдеться у звіті репортерів без кордонів, які оприлюднили напередодні в Парижі. За оцінкою репортерів без кордонів, найкраще становище зі свободою слова в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Найгірше – в Туркменістані, Північній Кореї та Еритреї. Чергові вибори до місцевих рад і сільських, селищних і міських голів Верховна Рада призначила на 30 травня 2010 року. Проведення виборів пов'язане з тим, що у 2010 році спливає 4-річний термін повноважень місцевих органів влади, обраних у березні 2006 року. Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили в Незалежній виборчій комісії країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану.
Сказав Карзай. Задоволення з приводу підтримки Карзаєм другого туру виборів висловили генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, президент США Барак Обама, керівники Євросоюзу. Президент США Барак Обама закликав прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Маліки якомога швидше провести через парламент виборче законодавство, необхідне для проведення парламентських виборів у січні наступного року. А палестинський лідер Махмуд Аббас має намір призначити загальні вибори на палестинських територіях на 24 січня наступного року, незважаючи на заперечення радикального угруповання Хамас.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Заяви про стабілізацію на валютному ринку на тлі чергового падіння гривні. Президент Ющенко хвалить Національний банк за монетарну політику і заявляє про стабілізацію української валюти, в той час як гривня знову втрачає позиції. Її вартість знизилась як на міжбанку, так і в обмінниках, розповідає Тетяна Ярмощук.
Стабільна гривня та нормальна робота валютного ринку. Так нинішню ситуацію характеризує Віктор Ющенко. І це, на думку президента, стало можливо завдяки монетарній політиці Національного банку.
Продумана монетарна політика, до якої повернувся Національний банк останні 1.5-2 місяці, дає сьогодні очевидні позитивні результати. Ми маємо стабільну грошову одиницю, ми маємо вільно працюючий валютний ринок, який сьогодні свою роботу здійснює практично без втручання інтервенції Національного банку, що говорить на користь того, що при вирішенні ключової проблеми країни некерованого бюджетного дефіциту всі інші питання знаходяться в досить високій якості вирішення.
Заявив Віктор Ющенко. Між тим, протягом останніх 2 днів українська валюта знову почала втрачати позиції. Вона подешевшала і на міжбанку, і в обмінниках. Тепер тут долар продають приблизно по 8 гривень 30 копійок. Хоча на вихідних він коштував на 20 копійок дешевше. Але експерти зауважують, що протягом останніх тижнів, попри певні коливання, курс української валюти і справді стабілізувався. Колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив це зміною політики Нацбанку щодо рефінансування комерційних фінустанов.
Перестали давати рефінансування тим, хто займав спекуляції. Але чи буде так далі? Все залежить від Національного банку. Тому що нам потрібна гривня, яка не стрибає вверх-вниз, а яка є прив'язана до найстабільніших валют. І в законі про Національний банк написано, що головна задача Національного банку – забезпечення стабільності валюти. Не написано, що низького курсу, високого курсу, щоб ті, хто споживає гривню, знали, що і через півроку вона, і через рік буде коштувати таку-то вартість по відношенню до товарів і до інших валют.
Раніше прем'єр Юлія Тимошенко заявляла, що при правильній політиці Національного банку можна забезпечити курс на рівні 6,650 гривень за долар. У проєкті ж бюджету на наступний рік курс американської валюти закладений на позначці 7 гривень 50 копійок за долар. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До питань політичних. Конституційний суд визнав неконституційними низку положень нещодавно ухваленого закону про вибори президента. Зокрема, незаконними судді визнали положення про обов'язкове перебування громадян України, які живуть за кордоном, на консульському обліку для того, щоб брати участь в голосуванні. Також неконституційне положення про обов'язкове проживання кандидата на посаду члена виборчої комісії на відповідній території. Між тим, інститут відкріпних посвідчень все ж таки скасують. Як рішення Конституційного суду вплине на виборчий процес, мій колега Віктор Міняйло запитав колишнього голову Центральної виборчої комісії Ярослава Давидовича.
Ну, я скажу, що безперечно вплине позитивно на організацію виборчого процесу, оскільки дійсно навіть Венеціанська комісія разом із ОБСЄ 8 жовтня опублікували свої висновки, де майже ті ж самі всі питання, які президент підняв перед Конституційним судом, теж визнали, що українське законодавство, м'яко скажемо, недемократичне у деяких нормах. І я скажу, що все те, що визнано Конституційним судом, безперечно позитивно вплине на організацію виборів.
Ще таке запитання, чи загрожує демократії закон про вибори президента України в тому вигляді, яким він є?
Однозначно загрожує, оскільки ми зробимо два кроки назад. Буквально один крок, а два кроки назад, якщо ми проведемо вибори по закону, який прийняла Верховна Рада. Я ще раз підкреслюю, мені не зрозумілий цей виклик, який суспільству зробили народні депутати України. Адже в цьому законі проведена так звана велика зачистка тих демократичних норм, які були у нас уже в законі про вибори парламентів, тобто про вибори народних депутатів України, який був прийнятий у 2006 році і позитивно спрацював і у 2007 році. Із незрозумілих причин всі ті норми, які розвивали наше законодавство до європейських стандартів, уже в цьому законі зачищені.
Так вважає голова, колишній голова Центральної виборчої комісії України Ярослав Давидович.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
До Євро-2012 в Україні запрацює страхова медицина, запевняє міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Такі обіцянки лунають, незважаючи на те, що в Україні не один рік вже розглядається кілька законопроєктів про страхову медицину. І питання постійно відкладається. Яким же чином має діяти страхова медицина в Україні і як вона функціонує зараз за кордоном? Про це на лінії уваги розповідає Надія Шерстюк. Плати і лікуйся.
Міністр охорони здоров'я Василь Князевич пообіцяв торік, що страхова медицина має запрацювати в Україні до Євро-2012. Що ж досі заважає це зробити, адже про необхідність запровадження такої медицини говорять вже півтора десятка років. Заступник Василя Князевича Ігор Яковенко пояснює гальмування, зокрема, тим, що досі не визначено, скільки ж коштуватиме лікування.
От як можна страхову медицину запроваджувати, коли не знаєш, скільки за що платить? Хто буде це рахувати? В кожній лікарні? В першу чергу треба ввести стандарт. от лікування по симптомам, синдромам, далі, щоб змінилась система фінансування медицини. На сьогоднішній день медицина, як ви знаєте, фінансується по об'ємним показникам. Необхідно, щоб були кілька методів в залежності від того, який це вид лікування.
Секретар парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович – автор одного з законопроєктів про обов'язкове медичне страхування. Вона вважає, що передовіряти цю справу приватним структурам не варто. Головне у медичному страхуванні, на її думку, дотриматися принципу, щоб багатий платив за бідного, здоровий – за хворого. Для цього страхувати людей має держава.
Він пропонує принцип солідарності. Це загальнообов'язкове державне медичне соціальне страхування, яке передбачає мати окремий фонд не при Міністерстві соціального захисту, а при Міністерстві охорони здоров'я. Коли багатий платить за бідного, здоровий платить за хворого, а в результаті виграє все суспільство. Хай Господь Бог милує нас від комерційних організацій. Якщо ми ще при такій тотальній корупції запустимо якісь комерційні організації, то я думаю, що це треба, щоб країною керували тотальні вороги.
У Німеччині діють два види медичного страхування – це так зване законне, тобто державне, та приватне медичне страхування. Страхування є обов'язковою справою. У державних компаніях застраховані майже 90% населення. Внески залежать від доходу пацієнта. В середньому це 14% від зарплати. При цьому пацієнти-роботодавець ділять ці витрати навпіл. Як підрахували фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, в середньому на медичне обслуговування кожного українця держава витрачає $20 на рік. Для порівняння, у Німеччині та Фінляндії ця сума в 10 більше.
Це була Надійка Шерстюк. Детальніше про страхову медицину в Україні слухайте в спільному проєкті Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Лінія уваги сьогодні на Радіо Мелодія об 11:15 і о 15:15. Підготовка України до Євро-2012 серед тем, які найбільше цікавлять сьогодні українську пресу. А ще журналісти аналізують, чи дійсно напередодні народні депутати готові позбавити себе недоторканості. Вчорашнє голосування цього питання в парламенті було прагненням справедливості чи, можливо, черговою піар-акцією. Відповіді в сьогоднішніх виданнях шукала Ірина Біла.
Народні обранці таки зробили перший крок на шляху зняття себе депутатської недоторканності. Однак, як стверджує газета «Нова», парламентарі вкотре обвели навколо пальця довірливу публіку. Річ у тому, пояснює видання, що затримати депутата можна буде не за підозрою у неправомірних діях, а лише після винесення судом звинувачення. Дуже зручно, зазначає видання, адже парламентарі навряд чи чекатимуть суворого рішення суддів. Як засвідчує досвід, вони просто дриминуть за кордон та ще й приймуть інше громадянство. Тому, цитую, ніхто добровільно не збирався зняти з себе обладунки богів. Голосування в Верховній Раді щодо депутатської недоторканності – радше чергова піар-акція, а не реальне бажання позбавити себе такого привілею, стверджує експерт газети «Ізвістя в Україні». По-перше, закон у цілому ухвалюватиметься лише в лютому, на наступній сесії. До того часу це вже може бути не актуально для депутатів. По-друге, парламентарі фактично ускладнили процедуру позбавлення себе депутатської недоторканності, адже, враховуючи незалежність в лапках вітчизняних суддів, будь-який депутат зможе вплинути на суд з метою недопустити ухвалення звинувачувального вироку. Заголовок статті «Законний піар». Газета «День» стверджує, що нинішня виборча кампанія, як і попередні, мають багато порожніх гасел – іноземних політтехнологів, що не розуміють українських реалій, фіктивних соціологічних рейтингів і навіть здебільшого старі обличчя. З'явилися лише нові декорації та слова, яких залишається все менше і менше, бо їх спотворюють політики. Проте, чия політична реклама виявилася найдієвішою, чому видання розмірковує у публікації, про що насправді говорить реклама. У жовтні пенсіонерам вперше за останні 2 роки затримали виплату пенсії. На думку експерта газети «Сьогодні», це перші дзвіночки, які можуть повторитися і в наступні місяці. Адже в країні проблема з наповненістю бюджету. Відтак виникатимуть проблеми з вчасною виплатою пенсії. Єдине сподівання – на кредити МВФ. Докладніше про це у матеріалі «Затримка пенсій з технічних причин». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 21 жовтня. Доброго ранку. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про такі теми. Про що говоритиме віце-президент США сьогодні у Польщі?
Байден має запропонувати Польщі розміщення на її території деяких елементів нової системи ПРО.
Сполучені Штати можуть втратити доступ до перевірки російської ядерної зброї. Переговори Вашингтона і Москви набирають обертів. Хай живе кіно. Врятувати найстаріший в Східній Європі кінотеатр, який знаходиться в Харкові, намагається творча інтелігенція – харківчани.
Бомер був першим стаціонарним кінотеатром у Харкові, який відкрили у спеціально побудованому приміщенні.
Про це та інше буквально за хвилину після випуску новин.
Україна посідає 89-те місце у світі за рівнем свободи слова, на дві сходинки нижче, ніж торік. Про це йдеться у звіті репортерів «Без кордонів», які оприлюднили напередодні у Парижі. Центральна виборча комісія прийняла перші документи для реєстрації кандидатом на президента України. Їх подав юрист Олег Рябоконь. Чергові вибори до місцевих рад і сільських, селищних і міських голів Верховна Рада України призначила на 30 травня 2010 року. Фракція БЮТ просить президента Віктора Ющенка застосувати право вето до закону про підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Генеральна прокуратура екстрадувала ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, якого в Ізраїлі підозрюють у незаконних операціях з пересадження внутрішніх людських органів. Президент США Барак Обама закликав прем'єр-міністра Іраку якомога швидше провести через парламент виборче законодавство, необхідне для проведення парламентських виборів у січні наступного року. Росія надасть Сербії кредит у мільярд євро. Домовленості про це досягли під час переговорів у Белграді президент Росії Дмитро Медведєв і сербський лідер Борис Тадіч. Палестинський лідер Махмуд Аббас має намір призначити загальні вибори на палестинських територіях на 24 січня наступного року, незважаючи на заперечення радикального угруповання Хамас.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден вирушив у турне по країнах Східної Європи – Польщі, Чехії та Румунії. Він має переконати керівництво Польщі і Чехії в тому, що перегляд планів про розміщення в цих країнах елементів американської системи ПРО не означає відмову Вашингтона співпрацювати з цими країнами в оборонних питаннях. Першою віце-президент США відвідає Польщу. Чого очікують поляки від цього візиту? Радіо «Свобода» запитало кореспондента польського телебачення Романа Крика.
Поляки вважають, що не все ще втрачено, і нинішній візит Джо Байдена має стати цьому підтвердженням. Неофіційно відомо, що в ході переговорів у Варшаві Байден запропонує Польщі участь у новій системі протиповітряної оборони, яку збирається будувати адміністрація президента Барака Обами. Поки що ми, однак, не знаємо, які саме будуть ці пропозиції. А головне, чи вони будуть рівноважні з тими пропозиціями, які колись запропонував, висунув попередній президент США. А їхня суть, я собі тут дозволю нагадати, зводилася до того, що Польща мала стати фактично частиною американської оборонної системи. На думку багатьох поляків, хоч далеко, звісно, не всіх, це більш ефективний, певний захист для країни, ніж навіть членство у НАТО. За попередніми неофіційними інформаціями, Байден має запропонувати Польщі розміщення на її території деяких елементів нової системи ПРО. А чи так воно буде, покаже найближчий час.
Романе, а як у Польщі сприйняли рішення президента США Барака Обами не розміщати на її території елементи протиракетної оборони?
Ну, звісно, спершу це було дуже велике розчарування, хоча, я кажу, не всі в Польщі підтримували цю пропозицію президента Буша, але серед вищого керівництва, особливо з боку президента Польщі Качинського, це було велике розчарування. Ну, але потім надійшли інформації, що це не просто відмова, а це пропозиція, це спроба замінити одну систему на іншу. Так що поляки весь час очікують, що все-таки їм буде щось конкретно тут запропоновано в ході вже цього візиту. І вони стануть все-таки частиною американської оборонної системи, то до чого чимало політиків Польщі прагне.
Про очікуваний візит віце-президента США Джо Байдена до Польщі говорив кореспондент польського телебачення Роман Крик. Продовжуємо американську тему. Сполучені Штати можуть втратити доступ до перевірки російської ядерної зброї. Термін угоди, термін дії угоди про скорочення ядерних озброєнь між країнами спливає практично через місяць. Щоб ухвалити нову, Москва ставить нові вимоги, а Вашингтон, в свою чергу, проти. Деталі проблеми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Він з нами на телефонному зв'язку з Нью-Йорка. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть слухачам, чому виникла ця проблема, адже Сполучені Штати і Росія ніби вже домовлялися укласти нову угоду про скорочення ядерних озброєнь до 5 грудня.
Так, це так воно є, сторони справді домовилися, але не конкретно, а лише в принципі, про те, що до 5 грудня вони підпишуть новий документ. Одначе, не всі перешкоди подолано. Зокрема, вимога Москви, щоб нова угода включала також обмеження протиракетної оборони. Вашингтон рішуче проти такого зв'язку, бо йдеться про скорочення саме стратегічних наступальних озброєнь. Крім того, поки що не дійшло до умов продовження обопільної перевірки дотримання, що називається верифікацією. За діючої угоди ядерні об'єкти та надійність охорони арсеналів перевіряють і збирають інформацію по 30 інспекторів від кожної сторони. Російські сидять в Америці, американські сидять в Росії. Москва і Вашингтон мають намір продовжувати верифікацію, навіть якщо не встигнуть укласти новий договір. Але на папері, тобто, щоб були легальні підстави, цього поки що нема. Президенти Обама і Медведєв досягли попередньої домовленості щодо умов нової угоди. Погодилися скоротити кількість ядерних боєголовок принаймні на чверть до рівня 1500-1675 для кожної сторони, а кількість засобів доставки, тобто ракет, до 500-1100. Повідомляють так. Ірино.
Юро, повідомляють також про занепокоєння американських законодавців через російську ядерну зброю. В чому причина конкретно?
Сенатор Річард Лугар висловлює стурбованість тим, що досі нема домовленості про те, як, образно кажучи, спорудити міст між часом підписання нової угоди та її ратифікацією з тим, щоб безперешкодно продовжувати верифікацію, контроль. Інші республіканці в Сенаті, однопартійці Лугара, занепокоєні недавніми заявами російських генералів. Там діячі з Міністерства оборони стверджують, що не можуть, що вони можуть невдовзі прийняти рішення про розгортання мобільних ракет з ядерними боєголовками роздільного наведення. Законодавці вважають, що такі ракети є дестабілізуючим фактором і перешкоджатимуть практичному скороченню ядерних арсеналів. І зі свого боку сенатори-демократи та й ряд республіканців теж закликають Обаму приділити особливу увагу посиленню охорони і модернізації складів ядерної зброї. Вони вимагають займатися цими питаннями паралельно з підготовкою проєкту нового договору, що його буде скеровано Сенатові для ратифікації. Ірино.
Дякую, Юро. Що заважає в переговорах Сполучених Штатів та Росії щодо угоди про скорочення ядерних озброєнь, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулерайн.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Найстаріший в Східній Європі кінотеатр, що знаходиться в Харкові, під загрозою закриття. Депутати Харківської обласної ради виставили на продаж кінозалу, яку 100 років тому заснували брати Франції Бомер. Студенти, режисери і навіть кінокритики зараз вимагають скасувати рішення про приватизацію, просять не позбавляти їх можливості дивитись нетрадиційне і інтелектуальне кіно, тому що показом саме таких стрічок відомий цей кінотеатр. Однак що скажуть обласні депутати, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
Бо мер був першим стаціонарним кінотеатром у Харкові, який відкрили у спеціально побудованому приміщенні. 1908 року його створили французькі брати Бомер. Згодом дирекція кінотеатру почала першою в місті знімати місцеву кінохроніку. У Харкові Бомер відомий своїм нетрадиційним підходом до кінорепертуару. Тут демонструють некомерційне кіно, стрічки переможниці різноманітних міжнародних фестивалів, показують студентські роботи та проводять фестивалі сучасного європейського та азіатського кіно. Це єдиний у місті кінотеатр, доступний для людей на інвалідних візках і дітей-сиріт, сеанси для яких щомісяця безкоштовні. Продати кінотеатр, аби таким чином поповнити обласний бюджет, вже вдруге намагається місцева влада. За рахунок приватизації Бомера депутати планують отримати мінімум 2 мільйони гривень. Назбирати грошей і взяти участь в торгах запропонували і директору кінотеатру Людмилі Чистовій.
Що робити? Я не знаю.
Що робити? Я не знаю, що робити. Я була у відчаї і була згодна, але у колективу, звісно, немає таких грошей.
Ні таких денег.
Кіноклубом, що формує естетичні смаки нинішнього покоління, Бомер називає голова харківського відділення спілки кінематографістів Зоя Алфьорова. Вона не розуміє, чому місцева влада відмовляється виконувати свої обов'язки зі збереження закладу.
В Україні існує програма.
В Україні існує програма «Муніципальний кінотеатр». За цією програмою всі подібні кінотеатри зберігаються, щоб обслуговувати територіальну громаду. І муніципальна влада зобов'язана його зберегти.
Муніципальна власть об'язана його зберегти.
Скандал довкола продажу кінотеатру в обласній раді називають спекуляціями. Втім, обіцяють ще раз обговорити це питання у постійних комісіях і винести на сесію. Заступник голови облради Вікторія Казакова.
Якщо це питання буде розглянуте в обласній раді і буде ухвалене рішення змінити нашу попередню ухвалу, безперечно, що цю процедуру виконуємо. Проголосуємо.
Дочекатися рішення депутатів збираються активісти громадянської кампанії «Врятувати Бомер». До того вони обіцяють продовжити збір підписів на підтримку кінотеатру. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Як часто ви відвідуєте кінотеатри? З цим питанням Радіо Свобода звернулася до перехожих на Київському Хрещатику.
Практично ніколи. За останні 20 років я ні разу не був у кінотеатрі. Там може бути і показ кінофільмів, якщо хтось їх відвідає. Якщо не відвідає, то якось переорієнтувати. Ну, що з ними потрібно? Або виставочний зал, або ще якось коритуватись, влаштовувати якісь аукціони, як звичайні, скажімо, зали такі демонстраційні.
Ну, не часто, не часто. Зараз вже не часто. Ну, було б трохи легше, то відвідували б. Такі люди, як я, по возрасту. Мені здається, що треба краще фільми, щоб були, і тоді вони будуть відвідувачі.
Я забув вже. Я на пенсії. Хай буде, хай садик буде, школа. Там можна поселити когось. Бідних, теж правильно. Десь буде переспати.
Кінотеатри та театри також. Кінотеатри майже, мабуть, кожні 2 тижні. Дешевше робити, більше молодь буде ходити.
Більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. А у нас тим часом випуск новин.
Президент Віктор Ющенко закликає Верховну Раду України якнайшвидше провести законодавчі акти стосовно виборів глави держави у відповідність з Конституцією України та рішенням Конституційного суду. Конституційний суд визнав неконституційними 6 положень виборчого закону, ухваленого Верховною Радою 2 місяці тому. Фракція БЮТ просить президента Ющенка застосувати право вето до закону про підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Як заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко, дефіцит держбюджету при запровадженні цього закону становитиме понад 70 мільярдів гривень. Україна посідає 89-те місце у світі за рівнем свободи слова, на 2 сходинки нижче, ніж торік. Про це йдеться у звіті репортерів «Без кордонів», які оприлюднили напередодні у Парижі. Чергові вибори до місцевих рад і сільських, селищних і міських голів Верховна Рада України призначила на 30 травня наступного року. Проведення виборів пов'язане з тим, що у 2010 році спливає 4-річний термін повноважень місцевих органів влади, обраних у березні 2006 року. Рада безпеки ООН засудила здійснений смертником вибух на південному сході Ірану, внаслідок якого в неділю загинули, за останніми даними, 57 осіб, у тому числі кілька командирів Революційної гвардії. Росія надасть Сербії кредит у 1 мільярд євро. Домовленості про це досягли на переговорах у Белграді президент Росії Дмитро Медведєв і сербський лідер Борис Тадич. Що ж до невизнання Сербією незалежності Косова, російський лідер сказав: Президент ще Барак Обама закликав прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі якомога швидше провести через парламент виборче законодавство, необхідне для проведення парламентських виборів у січні наступного року. Палестинський лідер Махмуд Аббас має намір призначити загальні вибори на палестинських територіях на 24 січня наступного року, незважаючи на заперечення радикального угруповання Хамас. Про це заявив напередодні сам Аббас, зазначивши при цьому, що дату виборів нового голови палестинської адміністрації може бути перенесена у випадку успішних переговорів про національне примирення, які ведуться в Каїрі між різними палестинськими угрупованнями.
Цьому ставимо крапку. В сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи», нагадаю, для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, програму провела Ярина Матвійчук. Почуємося завтра вранці. Усміхайтеся, вам це личить.